Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt netiavarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Hippodroomid olid Nõukogude Liidus traavlite katsebaasid, kus selgitati välja hobuste võimeid. Kasvandused saatsid pooleteise kuni kaheaastased sälud treeningusse ja võtsid nad tagasi umbes 5-aastastena, vigastuse või erilise andetuse korral ka varem. Saabuvad sälud olid valdavas osas juba käru ette õpetatud ja sisuline treeningtöö võis kohe alata. Parimad võeti hiljem aretusse ja kehvemad realiseeriti mujale. Rahalisi auhindu nõukogude ajal ei olnud. Võideti nii nimetatud palle. Esikoht nii mitu palli, teine nii mitu ja nii edasi. Pallide summa järgi maksti brigadirile, sõitjale ja konkreetse hobuse tallimehele preemiat. Tallinna hippodroomil oli 7 treeningjaoskonda, mida juhtisid brigadirid ehk tänapäeva mõistes treenerid. 1988. aastal oli pilt järgmine. Esimese treeningjaoskonna brigadir, meistersõitja Heinar Nõmmiste. Teise treeningjaoskonna brigadir, meistersõitja Viktor Ivanov. Kolmanda treeningjaoskonna brigadir, teise kategooria sõitja Aleksander Gazianfus. Neljanda treeningjaoskonna brigadir, esimese kategooria sõitja Ali Totorkulov. Viienda treeningjaoskonna brigadir, esimese kategooria sõitja Ülo Kiis. Kuuenda treeningjaoskonna brigadir, meistersõitja Vladimir Mumm. Seitsmenda treeningjaoskonna brigadir oli meistersõitja Mait Kasemets. Hobuseid saatsid neile järgmised hobusekasvandused. Moskva, Aleksandrovski, Hrenovoje, Kultura, Lavrovo, Smolenski, Vologda, Jelani, Permi, Česmenski, Pihkva, Lokoti, Gomeli, Dubrovski, Širvintose ja Dusetose kasvandus. Hobuste nimed tuletati selliselt, et järglase nimi pidi algama ema nime esitähega ja sisaldama isa nime esitähte. Stroomi metsaäärses küljes asus spordiklubi Dünamo ratsabaas, kus resideerus tavapäraselt üle 20 hobuse ning kus tegutsesid ratsasportlased Aldo Kaneppi, Urmas Tomps, Reimo Õunmaa, Alar Õunmaa, Raul Kauna, Irina Šematonova ja teised. Hippodromi alla see ei kuulunud, kuigi asus praktiliselt samas kohas. Ratsasport ja ravindus on eri asjad. Tallide personali kuulusid peale brigadiride veel abisõitjad ja tallimehed. Sõitjaid liigitati esimene, teine ja kolmas abisõitja. Vastavalt sõitja kvalifikatsioonile omistati talle vastav sõitja kategooria, mis saadi startide arvu ja võidetud auhindade järgi. Madalaim oli kolmas kategooria ja kõrgeim meistersõitja. Sõitjaks sai õppida Voroneži oblastis Hrenavoja hobuse kasvanduse juures asuvas koolis, aga sai ka lihtsalt töökäigus ametit omandada. Kooli kiitusega lõpetajad said teise kategooria sõitjateks ja lihtsalt lõpetanud kolmanda kategooria sõitjateks. Kategooria sai välja teenida ka koolis käimata piisava arvu sõitude ja võitudega. Seega nägi talli personal välja nii. Brigadir, esimene abisõitja, teine abisõitja, kolmas abisõitja, tallimehed ja asjaarmastajad. Hobuste arv jaoskonnas oli tavapäraselt 30. Mingil perioodil oli sõitja ja tallimehe töö rangelt eraldi ning tallimehed naljalt kärusse ei pääsenud. Nõukaaja lõpupoole hakkasid piirid hägustuma ning vajadusel võis sama inimene nii sõnnikut vedada kui võistelda. Tänapäeval otsustavad asja igaühe soov ja võimalused. Kokku võis tollal hippodromi palgal olla umbes 50 inimest. Tööpäev tallis algas hobuste söötmisega kell 6 hommikul. Seda tegi tolpäeval valves olev isik. Teised tulid hiljem ja treeningud ning bokside koristamised algasid 7.30. Tavapärane treening sisaldas 4 ringi sörki, pool ringi sammu, suunavahetus, veel 4 ringi sörki ehk trotti, jälle pool sammu ja koju. 2 korda nädalas, kolmapäeviti ja laupäeviti, tehti kiiret sõitu ehk mahvi. Treeninguid viidi tavaliselt läbi gruppidena, et hobused harjuksid jooksma erinevas asetuses ning õpiksid taluma võistlusmomenti. Kui trotti võidi sõita ka üksikuna, siis mahvi tehti alati grupina, välja arvatud suurteks sõitudeks valmistuvate eriti heade hobuste puhul. Neile rakendati vahel harva eriprogrammiga treeninguid. Võistlevaid hobuseid mahvitati üks kord nädalas. Rada oli tööpäeviti alati hobuseid täis. Tavaline mahvitreening nägi välja nii. 2 ringi trotti soojenduseks, 2 kiiremat traavi, millest viimane pool kiirenevalt. Siis ring sammu, suunavahetus. Jälle 2 ringi trotti ja 2 mahvi, millest viimane täiskiirusel. Olenevalt võistluskoormusest võis mahvitamist varieerida. Selle üle otsustas brigadir ja ainult brigadir. Kui ta parajasti ise kaasa ei sõitnud, siis andis sõitjale stopperi ja täpsed juhtnöörid ning luuras kusagil salaja ja võttis aega. Nii ta ei poh 2 sekundit siia või sinna. Lõuna oli kell 12-13, kus juures kohale toodi 3-käiguline eine. Peale lõunat jõuti sõita veel 2 või 3 hobust ja tööpäev lõppes hobuste söötmisega kell 15. Õhtune söötmine jäi valvurile kell 19. Tööajad võisid eri tallides pisut varieeruda, aga üldjoontes toimis asi sellise plaani järgi. Suvise heinatöö ajal tuli lisaks tavatööle kogu talve hein vastu võtta ja lakka toimetada, mis tõttu võis tööpäev venida üle südaöö ja nii jäda nädal aega jutti. Heina tehti väike pakkides, nende üks haaval tarimine oli aega nõudev, kuid seest oli neid mugav sööta. Kaera toodi tellimise peale kogu aasta vältel veoautokastis, kust see tuli käsitsi maha kühveldada. Hippodrom oli tol perioodil Tallinna aiandus sovhoosi filiaal ning sovhoos tarnis hobustele söödad ja maksis töötajate palgad. Mõnes mõttes oli elu lill, aga tegelikult muu maailma hobumajandusest väga palju maha jäänud. Hobused said vaid heina ja kaera, heal juhul lakku kivi, muudest söödalisanditest polnud juttugi, sügiseti porgandeid ja õnn oli õuel. Treeningmeetoditest kasutati üht ja sama, midagi uut prooviti harva või üldse mitte. Hobuste maksimum arv hippodroomil võis tollal olla ligi 250. Võistlusteks jagati nad gruppidesse vanuse ja isikliku rekordi järgi. Oli levinud hobuse tegelike võimete varjamine, et saaks nõrgemas gruppis lõdvalt läbi ja tulistada ootamatult mõnes tähtsamas sõidus. Sõitsin isegi mitu sõitu stopperiga, kuna aega parandada oli mingis faasis rangelt keelatud. Naistepäeva sõitudes oli tähtis võit ja seetõttu juhtus neist sageli ulmelisi rekordiparandusi. Kontori poolel toimetasid direktorina Heino Jürgens, peasootehnikuna Ninel Tõmtsina, võistluste peakohtunikuna Enn Jaaguste ning rahaasju hoidsid joone peal kolm raamatupidajat. Treeningjaoskonnad allusid direktorile ja peasootehnikule. Kord oli range. Vahel käidi kontorist tallide ja hobuste puhtust kontrollimas, mis tähendas tallitöötajatele suurt sebimist, nühkimist ja koristamist. Asja võeti tõsiselt. Sepal ja sadulsepal olid eraldi ruumid. Brigadierid rautasid oma hobuseid ise või tegi seda mõni abisõitja või tallimees. Rauad valmistas sepp. Sepa ametit pidasid 1980-ndatel Enn Kasemets ja vahelduva eduga Konstantin Vitsužanin. Konstantin tegutseb sepana siiani, kuid oma teed hipodromil alustas tegelikult sõitjana juba 1975. aastal. Vettarsti ametikoht oli täiesti olemas ning levinumad medikamendid Ihtüvol salv, Višnevski balsam, Briljant roheline ja Kampri piiritus. Vahel harva tekkis talli ravimikappi tsinksalv või Teimurovi pasta, mis kippusid sealt salapäraselt haihtuma ning ilmusid hädakorral brigadiri varudest välja. Taruvaiguga salvid olid defitsiitsem kaup ning neid liikus harvem. Sageli ostsid asjaarmastajad ja tallimehed oma raha eest apteegist ravimeid, mida hoidsid paremate hobuste jaoks. Jalgadesse löömist ning sellest tingitud haavu tuli hobustel palju ette. Neid ravisid tallimehed sõitjad ise ning loomaarstid ülitati selliste probleemidega harva. Teine suur häda tekkis sügiseti ja kevaditi porises sõites ning hobuste hoidmisel mudastes koplites. Prei ehk erinevate haigustekitajate poolt esile kutsutud nahapõletik sõrgatsi piirkonna painutus pinnal. Lihtsamalt öeldes päkkadest pisut kõrgemal jala tagaküljel. Prei ravi kipub tänapäevastegi võimaluste juures teinekord tüütu olema. Nõukaajal võis see aga olla tõsine nuhtlus. Esijala lonke puhul oli rahvahulgas levinud diagnoos õlgadest ära ja raviks määriti õlgu denaturaadiga või tehti sinepimähiseid. Väga populaarne lihaseid soojendav salv oli Efkamoon. Selle aroom kuulus lahutamatult tallihõngu buketti. Kaasaegsete teadmiste kohaselt peitub esijala lonke põhjus õlapiirkonnas traavlitel üpris harva. Teine võimalus oli kõõluste venitus, mida majandati kõikvõimalike kompressisegudega või kortisoonisüstidega. Neid tegi muidugi loomaarst. Kolmas variant hõlmas kabja probleeme. Lonke uuringuteni tänapäeva mõistes, liigese süstide ja röntgeni piltideni läks veel 10 aastat. üldpõletiku vastastest, mitte steroidsetest preparaatidest populaarseim oli reopüriin. Koolikute puhul süstiti veeni paralgiini ja noshpaad ning anti suu kaudu toiduõli ja viina. Sondiga manustamist sellest ajast ei meenu, vähemalt hippodroomil mitte. Veeniga nüüle ega tilguti süsteeme polnud. Vajadusel lasti vedelike veeni läbi nõela 200 ml pudelikestest Janee süstlaga nagu veistelegi. Esimesed meile saabunud rootslased ja soomlased pidid seda süsteemi nähes minestama, kuna pealt lahtisesse süstlasse langes tolmu ja nõel kippus veenist välja libisema. Tulemuseks verevalum ja manustatava vedeliku imbumine veeniümbruse kudadesse. Loomaarsti koolitus oli orienteeritud veistele ja sigadele. Hobusest teati võrreldes praeguse ajaga oluliselt vähem ja ravimeid polnud kajust valida. Infovahetust välismaa kolleegidega piiras raudne eesriie. Doktor Aili Ruul tegi, mis suutis. Eesti vanasõna ütleb, kus aias sees, seal aia taga. Ning hipodroom polnud erand. Valdav surmlõppe põhjus oli seotud seedetrakti probleemidega. See organsüsteem on hobusel haavatavam kui teistel koduloomadel ning tänapäevased ravivõimalused olid kätte saamatud, kus juures alati ei päästa ka need. Hobuste arvu kohta olid kaod küll väikesed, aga vahel ikka juhtus. Surnud hobused maeti otse territooriumile või stroomi metsaärde. Neid on seal nõukogude ajast ja uue vabariigi algusestki oma jagu mulla all lebamas. Tänapäeval viiakse korjused vastavasse ümbertöötlemisse Väike-Maarja lähedal. Tallide olud olid äärmiselt prosalised. Kemps oli vaid kontoris ja ühes tallis. Mujal tualettruumid puudusid ning asjal käidi hobuste boksides. Sooja vett saime pisikeses riietumiskonkus seisvast boilerist, mis oli ka ainuke statsionaarne küttekeha. Hobuseid pesti õues ämbrist, kuna pesurumi ei olnud. Sel viisil sai neid üleni pesta vaid suvisel ajal ja kogu porise perioodi lödistasime õues svammidega jalgu nühkides. Hobuste joogivett tassiti otse loomulikult ämbritega, sest automaat jootjaid polnud. Veidral kombel tundsin end selles olustikus piisavalt koduselt ning asusin peale keskkooli lõpetamist tööle tallimehena 6. treeningjaoskonnas. Minu hooldada oli 8 hobust ja palka sain umbes 200 rubla, mis oli päris hea palk. Mõned mu hoolealused, näiteks Orlovi mära Põstrata ja Vene Traavli mära Mgnavjennaja, võitsid aegajalt suuremaid auhindu ning teenisid nendega tegelenud inimestele palgalisa. Hobused olid kõik adekvaatsed ja nendega oli normaalne töötada, mida ei saa aga öelda tallimehe töövahendite kohta. Raske raudkäru ja raske nüri labidas. Kõik. Sõnniku harke oli tallis üks ainus ja see käis käest kätte raskemate hunnikute harutamiseks. Mingeid tänapäevaseid kergeid plastikust harke ega alumiinium labidaid polnud olemaski. Sõnniku vedu toimus siis, kui toimus ja enamik ajast tuli käruga kuhja otsas akrobaatikat harrastada. Varustus saadeti Moskvast ning jagati kontorist treeningjaoskondadele laiali. Parema kraami toppis mumm tavaliselt oma peidurkas seisvast kirstu varuks ja meie pidime vanade närudega läbi ajama. Teistes tallides oli olukord kuulu järgi pisut inimlikum, varustuse asi paremini lahendatud ja inimesed said töö tehtud vähema närvikuluga. Käisime pidevalt sadulse pahistamas oma mitmeid kordi parandatud jalakaitsmete, katkiste rakmete ja muu tarvilikuga. Võistluspäeval oli tavaline, kui üks paar kaitsmeid tegi mitu starti ja eriti tiheda graafiku korral tuli teha spetsiaalne plaan, millal mingid jupid, mis hobusele soojendusse ja millal võistlusele peale saaks. Pindedega oli eriline põud. Neid saadeti vähe ning needki olid mingid tavatekstiilist soonikkoes mitte elastsed ribad, mis tulid hobuse jalgadelt kergesti maha. Käisime sukavabrikus punane koit sukasääri ostmas. Õmblesime need kokku ja värvisime ära. Väga ägedad pinded said. Hobu koosseis püsis aasta jooksul enamasti sama ja uus sats noori toodi kas sügisel pooleteise aastastena või kevadel kahestena. Vahel harva sattus vedu muule ajale. Hobuseid transporditi tavaliste veoautode või rongiga. Hipodroomil oli oma hobuveofurgoon, mida kasutati võrdlemisi harva ning kaasaegseid hobuveokeid nägime esimest korda vist 1990. aastal. Veoauto peale ja maha laadimine toimus spetsiaalselt estakaadilt. Üldjuhul oli auto kasti eest ja külgedelt kinni ehitatud, aga teinekord toodi sälud kohale lahtises zilli või gassi kastis. Present peade kohal ja kõik, ka talvel, üle 1000 kilomeetri kauguselt. Rongiga saabusid hobused tavaliselt jaama kusagil Koplis ja nad toodi sealt ära käekõrval. Vagunitesse laadimine oli eriti eksklusiivne. Toimus see ülemiste jaamas, kuhu tuli minna läbi linna kas käekõrval või ratsa, ning keegi selle ettevõtmise tarbeks hobuseid linnas käimisega eelnevalt ei harjutanud. Paljud said ära viimise päeval esimest korda sadula selga ja siis kambaga mindi. Mingitest rahustitest ei nähtud undki, aga imekombel tuli intsidente kogu ürituse ekstreemsust arvesse võttes harva ette. Jaamas polnud sugugi alati laadimiseks vajaliku trappi ja kord juhtus, et hobune kukkus vaguni ja perrooni vahele. Kätte saadi ta pikki seda sama vahet, rongi lõpuni edasi ajades, ilma suuremate vigastusteta. Teine huvitav variant tekkis, kui vagun juhtus seisma kohas, kuhu perroon ei ulatunud ja hobune tuli maast peale saada. Koha peal leidus teinekord mingi laadimisabinõu, mis tavaliselt vaguni läveni ei küündinud, ning seega viimase sammu pidime hüppama. Korra kukkusin improviseeritud trapi peal ukerdades vaguni lävele istuli ja hobune kablutas sentimeetri jagu minust mööda. Lasi ja vahepuud tuli ise paigaldada ja see oli kogu sisustus. Ei mingeid vaheseinu, tavaline kaubavagun. Plus pooleks, võrreldes tänapäevase treileris vedamisega, võis lugeda ruumi suuremat avarust ning asjaolu, et rong sõidab sujuvamalt kui auto. Miinuseks muidugi vähene paindlikkus. Tallide ette ei vii ükski raudtee. Rongisõit oli ka autotranspordist oluliselt odavam, arvestades vahemaid suurusjärgust 1000 kilomeetrit ja enam. Hobused võisid olenevalt sihtkohast olla teel nädalaega või kauemgi ning nendega oli kaasas saatja. Võrredes praeguse hobutranspordiga oli tollal asi üpris metsik, aga hobused said veetud. Erandeid, keda ei õnnestunud laadida, tuli transporditavate hobuste arvu vaadates ette vaid üksikuid ning oma osa selles oli kindlasti asjaolul, et hobuseid laadisid nendega igapäevaselt ja professionaalselt tegelevad inimesed. Nüüd on korralikud hobuveoautod ja treilerid, aga ikka tekib aegajalt situatsioone, kus inimesed ei saa hobust transpordivahendisse või teda seal püsima ning tegemist pole üksikjuhtumitega. Põhjusi on põhiliselt kolm. Rikutud või loomupäraselt kiiksuga hobune, kes kardab transporti. Seda esineb harva. Transpordiga harjutamata hobune ehk inimese tegemata töö. Seda esineb sageli. Või inimeste oskamatus, mida esineb keskmiselt. Traavimaailmas tuleb sellist asja üliharva ette. 30 aasta jooksul olen olnud tunnistajaks ühele juhule, kui hobune jäigi viimata, kuna ei läinud autosse. Lõppkokkuvõttes osutus selline asjade käik väga soodsaks, sest tegemist oli Novosibirskiga, kes pidi müüdama välismaale, kuid kes tegi peale autost maha jäämist meie traavi ajaloo ühe hiilgavaima jooksukarjääri, võites üle 100 esikoha. Aastaid hiljem tekkis jälle vajadus see sama hobune auto peale saada, et sõita võistlema Rootsi. Mindi suure rekkaga ning teised hobused ja varustus olid juba peal. Novosibirsk, kui teada olevalt probleemne subjekt, jäeti laadimisel viimaseks. Teinekord läheb hobune teiste hobuste juurde meelsamini kui tühja autosse, aga mitte seebu jään. Laadisime teda vist 10 oma paar tundi, ning tekkis laevast maha jäämise oht. Hobune istus teda autosse lükata püüdvatele inimestele peale ja lõpuks viskas end trappile külili. Viisime ta talli, ajasime auto talli ukse ette, kasutasime pisut veenvamaid meetodeid ning saime selle tainapea auto peale. Muidugi oleks olnud mõistlikum tasapisi harjutada, kuid hobuautot polnud pidevalt võtta. Täiskasvanud traavli puhul on selline kino äärmiselt haruldane. Hoopis tavalisem pilt näeb välja nii, et traavitreener laadib üksi 5-2 aastast 10 minutiga peale. Noorest peast transportiga harjutamine on väga kasulik. Traavlid ei ole sündinud reisijad, vaid nendega lihtsalt tegeletakse ega nunnutata liialt. Esimesed autosõidu kogemused loevad väga palju. Liiga kiiresti kurve võttes kaldub hobune küljega vastu seina ning mõni võib hakata sellist asja paaniliselt kartma. Tekib, nagu soomlased ütlevad, laida kauhuinen hevonen. See tähendab külgpiirdeid või kitsas boksis olemist kartev hobune. Edaspidi on sellisele auto peal vaja eriti palju ruumi. Mõni hobune on loomupäraselt kõigutamatu. Rembrandtiga näiteks läksin auto peale nöör üle õla, hobuse poole vaatamata ning nöör ei tõmbunud kordagi pingule. Mõnda tuleb jällegi veenda, et vastupanu ei tasu ära. Lõpuks nad hakkavad uskuma. Tuleb ette ka seda, et on juhtunud mingi intsident ning võiks arvata, et edaspidine reisimine on raskendatud, aga ei ole. Kord veeti kahte noort traavlit GBRL traileris ning trailer haakus sirgen mantel mingil põhjusel auto küljest lahti ja sõitis kraavi. GB juht märkas alles jupp maad hiljem, et midagi on puudu. Treiku lebas umbes kilomeetri jagu tagasi suunas 2 meetri sügavuses kraavis külili ja hobused selles vastavalt teineteise peal. Päästjad lõikasid traileri lahti ning saime mõlemad salud praktiliselt tervetena kätte. Kummalgi neist ei ole teadaolevalt esinenud edaspidiseid transportimise probleeme. Hard Rocki ühel esimesel autosõitudest, umbes aasta vanusena, ronis sälg esijalgadega üle lasipuu ning saabus sihtkohta kõhuli üle poomi rippudes, kord õhus esijalad, siis tagajalad. Talle paistis see olukord pigem lõbupakkuvat ning mingeid jäävaid assotsiatsioone ei tekkinud. Tookordne sõit oli lühike, sedasi pikalt kõhu peal kõõludes oleks asi muidugi halva pöörde võtnud. Pikkadel laevasõitudel hobuste autos või treileris seistes on ette tulnud traagilise lõpuga lämbumis või poomis juhtumeid, millest on mõndagi õppida. Hobuseid oli nõukaajal hippodromil palju. Nad kõik ei mahtunud treeningjaoskondade tallidesse ära ning mõned paigutati õueboksidesse, mis võisid asuda teises hippodromi otsas. Pidin kord viima ühte mära Bossa Novat, tallist kaugel asuvasse õueboksi, ega viitsinud nööri otsida. Ning kuna tegemist oli rahuliku hobusega, siis võtsin otse päitsetest kinni ja läksin. Tee viis mööda meistersõitja Mait Kasemetsa tallist. Mait oli teada, kui kõik võimalike ohutusreeglite järgija ja nagu kiust, et rehvasime talle silma alla. Sain põhjaliku loengu teemal, kuidas hobust ei tohi ilma nöörita viia. Tookord suhtusin sellesse jah, muidugi, ning kõndisin edasi, kuid info jäi ajus oppi tiksuma. Edaspidine praktika näitas selgelt, kui õigus oli Maidul olnud ja üsna varsti ei viinud ma enam kunagi hobust väljaspool talli ilma nöörita mitte ühtegi meetrit. Piisab ühest järsust liigutusest, et tekiks mingi rumal probleem, mida olnuks lihtne vältida. On olnud juhuseid, kui ilma nöörita viies on hobune inimesel õla või abaluu paigast ära tõmmanud või inimene libedaga hobuse jalge alla kukkunud. Nöör andnuks manöördamisruumi ja ebameeldivused jäänuks olemata. Raudne reegel hobuse talutamisel nööriga on, et sellest peab saama kohe lahti lasta, kui hobune peaks inimese näiteks pikali tõmbama. Mingil juhul ei või nööri kerida ümber randme või mõne muu kehaosa, kuhu see võiks takerduda ja seega inimese kukkudes teda hobuse järele lohisema jätta. Sel moel on saadud raskeid vigastusi ja ka surma. Ka ei tasu hobuse järel lohiseda kavatsusega teda peatada. See õnnestub üliharva ning fataalse tulemuse võimalus on väga suur. Hobune võib järel lohisevast objektist pigem ehmuda ja üritada sellest vabaneda kas põgenedes või takka lüües. Risk ei ole seda väärt. Teine igapäevane vältimatu reegel on, et hobune peab teadma, mida inimene kavatseb. Ootamatult tegutsedes võib tulemus olla üpris nutune ka inimesega harjunud hobuse puhul. Näide elust. Tallinaine märkas, et hobusel on teki rihmad kõhualt lahti ja sisenes boksi ning sukeldus ilma hoiatamata hobuse kõhu alla neid kinni panema. Järgmine mälupilt oli tal esmaabi andvatest töökaaslastest. Mis täpselt juhtus, pole teada. Aga arvukad näohaavad, verevalumid ja peapõrutus räägivad enda eest. Õigesti koheldud ja normaalse algõpetuse saanud hobused ei ole üldjuhul inimesele ohtlikud. Elementaarsete ohutusnõuete täitmine võib aidata üllatavalt palju jamasid ära hoida. Pidevalt hobustega tegeledes tekib teatav tunnetus ja muidugi, loeb väga palju iga hobuse individuaalsete omadustega kursis olek. Need võivad olla väga erinevad. Kui hobune inimest usaldab, siis on asi juba päris hästi. Saakloomaks looduna kipub ta siiski meile mõttetuna paistvatel põhjustel kergesti kahtlustavaks muutuma ja üritab end meile nähtamatute kurjamite käest päästa. Meie ülesanne on veenda hobust situatsiooni ohutuses, kui ta ise ei suuda olukorda prognoosida. Teine teema on inimese suhtes agressiivselt meelestatud hobused, tavaliselt vanemad täkud või mingil põhjusel tigedad märad. Kolmas variant tekib õpetamata hobustega, kes inimest ei tunne ega usalda. Kuna hippodroomil tegelesid igapäevaselt samade hobustega samad inimesed, siis ohutusalaseid probleeme tekis harva. Nõukaajal toodi treeningusse valdavalt juba käruette õpetatud sälgusid, kuid vabariigi ajal hakkas Soomest ja Rootsist tulema ka piltlikult öeldes karjamalt lassoga püütud eksemplare, kes kahe või isegi kolme aasta vanusena polnud inimesega kokku puutunud ning üritasid tema eest mööda seina üles ronida. Sellised said kõik õpetatud. Halvem variant tekis juba eelnevalt rikutud hobustega, kes olid näiteks õppinud kärusid lõhkuma või inimese boksi sisenedes lõid sihilikult takka üles eesmärgiga tappa. Seal võis ette tulla lootusetud juhtumeid, kus juures enamasti märade seas. Täkule või ruunale on võimalik asi selgeks teha nagu mees mehele ja temast võib saada usaldusväärse hobuse. Täku jauramise vastu aitab kastreeriminegi päris hästi. Aga kahjustatud psühikaga mära on palju raskem variant. Juhul kui sugupuus esineb eriti tigeda iseloomuga esivanemaid, siis võib kummastki soost järglane olla raskesti kasvatatav. Ning selliseid esivanemaid hoitakse aretuses vaid hea põlvnemise, eriliste sportlike tulemuste ja silmapaistvate järeltulijate puhul. Aastat Tallinna hippodroomiga. Luges Tiina Zõbin.